Luwane bi iddiaya finanskirin û endamtiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK neh siyasetmevan û endamên saziyên sivîl hatin girtin. Roja înê di serdegirtina malan da hevdeh kes ji aliyên hêzên ewlekariyê ve hatibûn desteserkirin. Duh duşemê ew di direngiya şevê de derxistin pêşberî Dadgeha Cezayê-Girana Wanê û di encama darizandinê de heşt kes bi şartên adlî kontrolê hatin berdan û neh siyasetmevan û endamên saziyên sivîl bi iddiaya endamtiya PKK hatin girtin. Durunuşuna dozi da dozgeriye bu girtin avan vek delil Wene de 28 Mizjara 2013 da Kuwe deme pevajı çareseriya Zgreka Kurt da hatı bu kişandın nişanda. De Wene da endamen PKK ve endamen komisyona şopandına meşa çareseriya demokratik ku ve çakıcı aliye hecmarek saziyen sivil u partiyen siyasi ve hatı bu avakirin hebun. Dozgeri dibêje ku wê komîsyonê ne ji bo başvekişîna endamên PKK ji bo hevdîtineke taybet çûyeçiya û ew komîsyon jî endamên PKK ne. Dozgerî bo berhevkirina zêdetir delîlan ji dadgehê girtina bersûçan xwast. Dadgehê ji derheqê hevserokên rêxistina Partiya Herêmên Demokratîk DBP ya İpek Yolê, Behice Abe, hevserokê berê yê rêxistina Partiya Demokratîkan Gelan HDP yê Wanê Harun Oktay, endamên berê û nû yên rêxistina HDP yên Wanê Atîla Kumlu û Ömer Işık, hevserokê berê yê Şaxa Konfederasyona Sendikayên Kedkarên Civakî Keskê yê Wanê Yılmaz Berkî, endamê rêxistina Keskê yê Wanê Salih İpek, serokê berê yê Şaxa Komala Pizgireka Mazluman, Mazlum Derê yê Wanê Yakup Aslan, Endama Komala Koçu Çavderiye Göçleri Evin Keskin u Endame Odeya Ajokarin Wanê Abdülkerim Bayit da bidyara girtin eda. Hecai gotine ku dirunuştuna dozi da balkeş bu ku dozger jidadger ra got ku en başını zanın ev endamin pekekene anne jiberku medelil kom nekirne. Dve hunuvan bigirin haya ku emdelilan kom dikin u tekiliyin wanu pekehi derbexin. Parizer Ümit Avcı piştî rûnişina dozê bertek nişanî daxwaza dozger da û got ku ev helwesta dozger ne hiqûqî ye.
Çünkü ecib, yani ecib ser hukuki meriv nikare nizik be. Yani bu kuji kabul ki dibêje yani evana endamî peke kibinci delil destemi datine lehûn bigin ez evan delila bibînim. Ez van delila digerim. Yani acebe ki hukukini ne? Yani merif ne karavusan izbe?
Avcı Balkişan ku liser bu yeri neh sal derbaz bu ye u god ku nehe duxazın peşi HDP bivan dozan bigirin u dehil bijartine da ser bikevin.
Yani peşi roje da umzanın destengi bu siyaset değil ya HDP peşi oy bigirin. Da bilind anayasayji dozeke HDP heye. Ali Kiba ve doze HDP bine girtin Ali din ve ji rive brevan siyaset medirevan ji bo xebat davan asteng bikin. Van operasyona derdikne peş. Evana tabi 6 sal, 7 sal ser bir müdahale derbas bu ye. Teze derdikne peş bu xebata siyaseti astengin. Yani itinamı ne ve?
Arif Aslan, Denge Amerika, 1.